ta dëshmoni me guxim dashurinë e Krishtit. Kjo është thirrja që Papa Benedikti XVI u drejtoi sot të rinjve gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan lidhur me kremtimin e ditës botërore të rinisë. Në audiencë të përgjithshme ishte i pranishëm kryepeshkuj Sidney kardinali George Pell, në kryetin i delegacioni australian që po organizon ditën botërore të rinisë e që do të shpërndaj kudo në botë edhe mesazhin e Atit të Shenjtë.
Ndërsa katekizmi në Atit Shenjtë ja kushtoi shembullit të mahnitshëm me vlerë si dje, ashtu edhe sot ti peshkvit madh Bariu dashur, mësuesit të monakizmit Shën Bazilit që jetoi në shekullin e 4. Një vit para takimit Sidney në Australi, qytet që do të mikpres ngushtin e 2008-s së trinjtë nga mbar bota për ditën e tyre botërore, Benedikti 16 ngriti zërin në sallën e parë 6 në Vatikan për të kujtuar se kjo ditë më shumë se ngjarje është kohë për tritjes shpirtërore, frytet e cilës do t'i gëzojë mbar shoqëria.
Ai giovani qui presenti e a tutti i giovani del mondo.
Të rinjve të pranishëm dhe gjithë të rinjve të botës që po përgatiten për këtë takim gazmor feje, dëshiroj të them një fjalë të ngrohtë përshëndetje e një inkurajim të dal nga zemra, tha Papa, e me pas në gjuhën angleze u drejtoj të rinjve të mesazhin e tij.
I want to encourage you to prepare well.
Dua t'ju inkurajoj ta përgatisni mirë këtë kremtim të mrekullueshëm feje që do të jetoni në shoqëri me peshqvit, me meshtarët, me rregulltarët, me prisit tuaj të rinj e me çdo pjesëmarrës tjetër.
E prej këndej e buroj edhe ftesa për të hyrë në jetën e famullive e për të marrë pjesë gjallërisht në veprën të ri diocezane, si dhe thirrja për qenë dëshmitar të guxim shumë të ungjillit, ashtu si shumë të rinj që vreti Papa, duke ju kundërvën në valës së shekularizimit, po zbulojnë rrugë të reja të këndshme në kërkim të bukurisë, të mirëqenjes e të vërtetës së një mend. Mira besimtarve, mbledhur për audiencën e përgjithshme Ati Shenjtë, u foli për Shën Bazilin, i peshqvi Qezaresë Kapadoqes, vdekur në vitin e largët 379, pa i mbushur ende 50 vjetët, pas një jete kushtuar shetrisë, diturisë, në shërbimin besnik në Lajkishës e në ushtrimin shumë formësh të shërbimit i peshqvënor.
Mediante la predicazione e gli scritti.
Përmes predikimit dhe shkrimeve të tija, zhvilloi një veprimtari të jashtëzakonshme baritore, teologjike e letrare. Njeri i peshuar e i urtë, ditit e harmonizonte veprimtarinë në shërbim të shpirtrave me lutjen dhe meditimin në vetmi. Bazili u kujdes gjithni për të varfrit e të braktisurit, duke ndërmjetësuar edhe pranë qeveritarve për të lehtësuar vuajtjet e popullsisë. Ndërtoj strehtë të tilla për nevojtare që mund të shërbenin si model për spitalet moderne, mbrojti lirinë e kishës duke ju kundërvën hapur kur ishte nevoja njerëzve më të pushtetshëm.
Reformatori urt liturgjik, ditit u kundërvijet me zel e guximë dhe heretikve. Në realizoj kështu një program të tërë, të cilin i peshkvi Shenjt u adorëzon, tha në përfundim Papa, kumtuese fjalës e Zotit, sepse ka vlerë jo vetëm për dje, por edhe për sot.
Në përshëndetjet përfundimtare të audiencës së përgjithshme mbajtur në gjuhë të ndryshme, Papa Ratzinger kujtoi posaçërisht disa kongregata rregulltaresh e rregulltaresh që në këto ditë janë mbledhur në kapitujt e tyre të përgjithshëm, e pikrisht motrat e bijat e kishës, motrat e institutit e mësuseve të përshpirtshme Filipini me mision edhe në Shqipëri, bijat e gjakut e paqmushëm të Jezu Krishtit dhe motrat e Shën Jozefit të Dukjeve. Në fund kujtoi edhe të lumin Pier Giorgio Frassati që u festua në liturgjinë e sotme.